Podcast Rodinné podnikanie.
Vážení priatelia, milí poslucháči, opäť sa vám hlásime z nášho prenosového vozu podcastom Rodinné podnikanie, ktoré pre vás pripravuje spoločnosť Šubin Partners, Fondati Partners a advokátska kancelária MCL. Želáme vám všetko dobré v tomto dynamickom období. A koho sme si dnes priviezli do nášho podcastového štúdia? Dnes sme tu dvaja a mojim hosťom je gentleman, ktorého poznám dlhé roky a možno je to aj dlhšie, ako by som si ako bol ochotný priznať. Pán, ktorý sa celý život venuje investíciám, správe majetku, ekonomii, makro a mikro. A dovolte mi teda dnes privítať v našom štúdiu hlavného ekonóma PrivatBanky, pána Ríša Tóta. Ahoj, Ríšo.
Ahoj, servus.
My si budeme týkať, pretože sa poznáme dlhé roky a už by sme si vykať ani nevedeli. Tak, prečo dnes je takýto hosť a prečo, čo to má vlastne spoločné s rodinným podnikaním? No ja som presvedčený, že je to zásadná súčasť rodinného majetku. Každý z našich klientov sa zamýšľa nad tým a určite ho trápi z pohľadu podnikania, kde budú úrokové sadzby, ako bude s recesiou, bude, nebude, ako tá eurozóna, ako Európa, ako svet. A asi na druhej strane, to, čo sme v tom podnikaní zarobili, niekde sme investovali, tak v tej druhej časti by sme sa radi bavili aj na tému investícií, správy majetku, opäť nejakých výhľadoch toho, čo momentálne žijeme, čo nás čaká, čo nás neminie. Ale úplne na začiatok by som poprosil, Ríšo, skús nám niečo povedať, kto si, čo si, aby poslucháči vedeli, že to nemáme len tak hocikoho.
Ja, ďakujem pekne za takýto impozantný úvod.
To my robíme.
Tak moje meno je Richard Todt, som hlavným ekonomom PrivatBanky. V podstate od roku 2006 do PrivatBanky som nastúpil v roku 2005 ako portfólio manažer. Predtým som pracoval na ministerstve financií na Inštitúte finančnej politiky, potom v auditorskej spoločnosti KPMG a predtým na Ekonomickej univerzite v Bratislave som bol odborným asistentom ešte za mladých čias. Čiže v podstate na finančnom trhu ako takom sa pohybujem v podstate už, ak to dobre rátam, nejakých 17 rokov, 18 pomaly. Čiže som už čo to zažil. Zažil som už aj nejakú hypotekárnu krízu, aj kvázi riešenie. Zažil som defaulty niektorých krajín alebo nejaké problémy. Zažil som veľké pády na akciovom trhu, extrémne ceny komodít jedným alebo druhým smerom. Mnoho vlád, mnoho hospodárskych politík, mnoho výmen na čele centrálnych bank a podobne. Takže niečo sa snaď na mňa nalepilo za tie roky. Musím povedať, že tento život na finančnom trhu je neustále veľmi zaujímavý. Takže teším sa aj, čo nás stretne v budúcnosti.
My sa poznáme dlhšie, ako by nám bolo byť milé. Dobre. Tak, poďme k tej prvej časti, k tomu podnikaniu. Skutočne ako je to samozrejme zásadná téma, pretože po podstate 10-ročnici úrokových sadzieb blízkych nule sme sa zo dňa na deň dostali na úrokové sadzby významne iné ako blízke nule. Dnes je štandardným úrokom 5%, 5-6%. V tom našom prostredí, v tom povedzme na západ od nás ešte o nejaké 2-3% viac. Ako to ty vidíš vlastne? Čo je, kde sme sa to dostali momentálne? Ako dajme tomu aj reagujú klienti na takúto skutočnosť? A toto je samozrejme spojené s nejakou veľkou infláciou, pretože tie úrokové sadzby majú nejakým spôsobom sa snažiť zrážať tú infláciu. Darí sa to? Vidíš tam nejaké svetlo na konci tunela? Asi sa k nule nedostaneme, ale možno, že by sa predsa len mohlo byť o niečo lepšie.
Tak predovšetkým treba povedať, že táto vysoká inflácia je dôsledkom niektorých unikátnych faktorov, ktoré nikdy v minulosti neboli a ktoré sa pravdepodobne tak naraz nezopakujú, už aj preto, že vieme, že na niektoré veci netreba tak reagovať, ako sme reagovali v minulosti. Trošku znie to tak tajomne, ale vysvetlím. Cez koronu, alebo počas koronakrízy sme mali ekonomiky zatvorené, vlastne ten dopyt bol otvorený a potom, keď sa ekonomiky naraz náhle otvorili, tak neboli výrobné linky a dodávatelia pripravení dodať toľko tovarov, koľko bolo potrebných. Plus bola teda odložená spotreba tým, že sme nechodili do obchodu. To bol jeden závažný faktor. Druhý závažný faktor bol ten, že bola veľmi štedrá fiškálna menová politika po celom svete. A tretí závažný faktor bol ten, že keďže sa prepadli ceny energetických surovín alebo komodít počas koronakrízy, tak potom neskôr prudko vzrástli, vznikol určitý tzv. Bazický efekt, to znamená v porovnaní s predchádzajúcim rokom tie ceny prudko rástli. A tak v kombinácii týchto hlavných troch faktorov vznikli tieto inflačné tlaky. Keď už nad tým rozmýšľame dnes, tak vlastne ekonomiky sú otvorené viac menej, keď si dáme rôzne ukazovatele tlaku v ekonomikách alebo dodávateľsko-odberateľských vzťahoch alebo povedzme ceny prepravy tovarov po moriach a podobné ukazovatele, ktoré nám priamo alebo nepriamo hovoria o tom, či sú tlaky v dodávateľsko-odberateľských reťazcoch, tak zisťujeme, že nie sú. Či toto už máme ako keby z krku. Potom fiškálna menová politika, takisto nemôžeme povedať, že by bola expanzívna alebo otvorená, priaznivá, skôr je škrtiaca a stláča ten vnútorný dopyt v ekonomikách nadol. Čiže aj tento faktor druhý máme z krku. Tretí faktor energie, tam bol hlavným faktorom alebo hlavnou príčinou bol špeciálne v Európe teda problém s plynom, ktorý trošku nám ovplyvnil aj napríklad vyššie ceny potravín v Európe oproti iným krajinám. Ten faktor už tiež pomaly zaniká, keď si predstavíme, že napríklad cena ropy bola v minulom roku v lete na úrovni okolo $120 za barel, tak už teraz je okolo 75-80, tak je to výrazný medziročný pokles do leta, nás teda aj bude čakať. Čiže tie faktory, ktoré spôsobovali vysokú infláciu v minulosti, pomaly ustupujú a zdá sa, že je všetko na najlepšej ceste a že všetko je v poriadku. Druhý ale problém je s tým ten, že trošku sa zmenilo aj spotrebiteľské správanie, respektíve nie všetky časti ekonomiky, a to teraz myslím americkú alebo európsku alebo aj iné ekonomiky, sa vyvíjajú rovnako. Priemyselná produkcia, respektíve všetko, čo súvisí s tovarmi, je v celosvetovom miernom ako keby útlme momentálne, ale služby naďalej rastú a predstavujú pokračujúce inflačné riziko pre ekonomiky. Čiže sa otvárajú nožnice medzi klesajúcim priemyslom alebo trhom tovarov a neustále rastúcim trhom služieb a tieto nožnice sú tak vysoké, že nedovolujú centrálnym bankám ešte zaujať nejaké stanovisko, že teda už dosť úrokové sazby už ďalej zvyšovať nebudeme a budeme ich možno už aj znižovať.
Čiže môžem toto? Áno. A toto je ten faktor, ktorý dajme tomu ovplyvňuje tú extrémne silný trh práce?
Áno. Áno, trh práce, napríklad, ak zoberieme si americký trh práce, vidíme, že tam firmy aj prepúšťajú, alebo chystajú sa prepúšťať, ale tieto voľní pracovníci sú okamžite absorbovaní v iných častiach ekonomiky a nedochádza tam k zvýšeniu miery nezamestnanosti alebo napríklad miery dobrovoľného odchodu z práce a tak ďalej. Je tam množstvo ukazovateľov, ktoré sa dajú sledovať. Na druhej strane, už keď sme pri tom, a konkrétne pri americkom trhu práce, ktorý je extrémne dôležitý z pohľadu rozhodovania centrálnej banky Fedu o úrokových sadzbách, tak už tam badať určité mierne ochladenie alebo niektoré náznaky, že sa situácia začína pomaly otáčať. Musíme si to predstaviť ako na Titaniku, keď
Titanic nie je dobrý príklad. Veľkú loď, povedzme.
Tak veľkú loď, keď chceme otočiť, keď chceme sa vyhnúť nejaké prekážke, tak musíme rátať s tým, že keď aj otočíme kormidlo naplno, tak ešte bude nejaký čas trvať, kým tá loď zareaguje. Čiže to sa deje aj s týmto, aktuálne teda v svetovej ekonomike a aktuálne vysoké úrokové sázby ešte musia nejaký čas spôsobiť, aby sa to kormidlo, alebo respektíve ten smer našej veľkej lode svetovej ekonomiky otočil tým správnym, do toho správneho smeru.
A tu sa spýtam, keď teda hovoríme o tých úrokových sadzbách a spomenul si ten FED, tak a bavíme sa o tom vlastne, aký to môže mať dopad, tak súčasne sa očakáva v tomto budúcom roku, obrovské je vlastne otočenie úverov v štátoch, kde vlastne tie pôvodné úvery boli za plus minus nula, teraz budú za úplne niečo iné. Čo samozrejme bude mať dopad na tie existujúce firmy, ale aj na tie banky, pretože predpokladám, že tie firmy to proste nedajú úplne. Nebude to potom problém aj, že nepriniesie sa ten problém vysoký úrokový sadzieb do bankového sektora a uvidíme to, čo sme mali tu, ja neviem, v tom 2.8. Vidíš tam nejakú koreláciu alebo niečo podobné?
Takto. Záležitosť roku 2008, ale respektíve rok 2008 bol dôsledkom extrémne dlhotrvajúcej a bublajúcej hypotekárnej bubliny. Uh-huh. Keď si napríklad zoberieme ceny nehnuteľnosti v USA, ktoré to v podstate spôsobili, tak tie od polovice 90. rokov rástli už dvojciferným tempom. Následne sa nabalovali na to úvery. Úvery prudko rástli v roku 2003-2004 dvojciferným tempom, myslím tým hypotekárne úvery pre domácnosti. Tam ročne pribúdal 1 bilión dolárov na úveroch do americkej ekonomiky. A tvorila, tá bublina sa tvorila veľmi dlho, čiže ono sa ju potom podarilo stiahnuť až prostredníctvom ďalších rokov, po roku 2008-2009, keď sa vlastne ten dlh ako keby preklopil do federálneho dlhu. Uh-huh. Tým, že takými nepriamými kanálmi, že teda sa znížila, teda že bol deficit štátneho rozpočtu a vlastne tá fiskálna politika bola taká stimulačná, aby sa udržala ekonomika v chode. No a
nemôže,
momentálne...
Nemôže to byť ako paralela, OK, tedy sme mali hypotéku, teraz sme mali nízke sadzby a proste veľké investície do výroby, do priemyslu, alebo?
No, dôležité je teraz povedať to, že aktuálne obdobie vysokých úrokových sadzieb je, síce teda sadzby narastli veľa, ten narast bol prudký, ale je relatívne krátke. Keď si zoberieme svetové banky centrálne, tak začali napríklad Norská alebo Korejská banka, to boli prvé banky, dokonca Brazílska, zvyšovať úrokové sadzby len v roku 2021, hoci tie inflačné tlaky boli už dlhšie, ale Fed až v marci minulého roku a Európska centrálna banka až v júli. Čiže áno, tie sadzby sú vysoké, ale sú vysoko len krátky čas. Čiže zatiaľ ešte nedochádza k nejakému mohutnému preklapaniu do nejakých nebezpečných poloh. Samozrejme, ak by také vysoké sadzby, poviem príklad, trvali 4-5 rokov a Taliansko by preklopilo celý svoj verejný dlh do nových vyšších sadzieb, tak by neskôr, ak by jeho hospodársky rast a inflácia sa dostali do tých normálnych čísel, nižších teda, čo znamená nižších pre Taliansko, tak by mohlo mať problémy. A tak ďalej. To platí aj pre iné, nielen pre Taliansko, ale pre firmy a iné štáty, ktoré sú v podobnom postavení ako tento príklad. Čiže áno, mohlo by to byť problém, ale zatiaľ sa to tak nejaví, vzhľadom na to, že tie úrokové sázby sú vysoko len krátky čas.
Je faktom, že naozaj o tie percenta narastli v priebehu de facto roka. Možno roka a niečo. Čo je naozaj ako pomerne bezprecedentný nárast. Takže v takej krátkom období, možno, že teda asi znalci histórie by určite asi nejaké také našli, ale v tom období posledných povedzme 30 rokov si tam nič také nepamätám. Takže tvoj názor je taký, že tie sadzby zostanú takto vysoko kratšie?
Dôležité je, aby sa prelomilo to zvyšovanie cien vo vnútornej ekonomike, voláme to jadrová inflácia. Jednoducho, aby jadrová inflácia sa zlomila a začala klesať. To je dôležité. To znamená, bez externých nákladových faktorov, bez energií, bez potravín, ktoré podliehajú vlastne akoby celosvetovým vplyvom. Uh-huh. To znamená, aby nastala vnútorná rovnováha v jednotlivých ekonomikách, vyspelých teda hlavne, medzi produkciou a spotrebou a vtedy budú centrálne banky môcť pristúpiť k znižovaniu úrokových sadzieb. Treba zároveň povedať, že kým je taká vnútorná inflačná dynamika silná, tak to do určitej miery aj znižuje pravdepodobnosť recesie alebo oslabuje tú recesiu.
Uh-huh.
Čiže
ako to?
Je to jednoducho ekonomický fenomén, kedy vlastne máte vysokú infláciu, firmy majú sa stále ako keby tržby, uh-huh. majú nejakú, povedzme, ziskovú maržu a tak ďalej. A keď majú tržby, neprepúšťajú zamestnancov, nezamestnanosť sa drží na nízkych úrovniach. A áno, HDP teraz zvykne spomalovať v takýchto podmienkach, ale zároveň nie je to nejaký prudký pokles. Uh-huh. Je dôležité aj to, že z akých čísel padáme. Keď padáme z 5% na 1% hospodárskeho rastu, je to samozrejme horšie, ako keď padáme z 2 na, na minus 0,01, povedzme, uh-huh. alebo minus 0,5. Uh-huh. Čiže áno, mediálne je to horšie, recesia, pokles a tak ďalej, ale aj tento faktor je dôležitý. A ekonomiky pred nedávnom nerástli veľmi rýchlo. Čiže áno, bol tam nejaký taký, to volám, že bazický rast, lebo všetko bolo zatvorené, potom všetko bolo otvorené. A keď sa všetko otvorí, tak zrazu je tam medziročný prudký nárast. Ale to je len vďaka tomuto faktoru, ale celkovo ekonomiky nerastli príliš veľa pred koronakrízou. Čiže nepadáme z nejakej veľkej výšky, by som povedal. Uh-huh. Čiže z tohto pohľadu tá vyššia inflácia nás aj chráni pred nejakou prudkou recesiou momentálne. Čiže áno, očakávam, že bude postupne klesať. Nepochybujem o tom, že sa podarí dosiahnuť inflačné cielenie, pretože to je cieľ číslo 1. Je výsostná záležitosť centrálnej banky, ktorá to má v kompetencii. Nič iné v podstate centrálna banka nemá robiť, len dosiahnuť to inflačné cielenie. Každá banka má na to nástroje, má možnosti a vie to urobiť. Samozrejme, že sú tam určité externé faktory, kedy je to ťažšie, sú tam určité vnútorná dynamika, ktorá oddialuje tie rozhodnutia a tak ďalej. Nie je to všemocné, ale centrálna banka vie zatočiť s infláciou a je to cieľ číslo 1, pretože vysoká inflácia potom z dlhodobého hľadiska je veľmi zlá pre ekonomiku.
Áno, nemôžeš plánovať de facto vôbec.
Áno, zniesťuje investície, teda informačné toky. Hej. Robí vlastne také distorzie, alebo teda rozdiely medzi reálnymi, nominálnymi číslami a vzniká tam rôzne potom falošné signály v ekonomike a celkovo ten dopad je zlý.
Uh-huh. No hlavne pre podniky je to komplikované, pretože nevedia plánovať. Ano. Nevedia plánovať ano. To, čo keď dneska niečo postavím, za koľko to zajtra predám a keď zajtra to predám, koľko pozajtra za to dostanem, uh-huh. akú hodnotu. Jasné. Dobre, keď sa vrátime k tým sadzbám a teda povedzme, tak ty si povedal k tým ekonomickým politikám a nástrojom, ktoré sú využívané centrálnymi bankami. Ako ty to hodnotíš, povedzme, keď si porovnáš Fed versus ECB? V Amerike sa hovorí, že už možno sme nikdy na vrchole, v Európe rozhodne teda také signály zatiaľ nie sú. Aký je tvoj názor na to?
Tak aj takto všeobecne Európa bývala v hospodárskom cykle taký pol rok, trištvrte roka, rok za Spojenými štátmi dlhé uh-huh. roky. Ale momentálne tieto príčiny vysokej inflácie boli v podstate úplne rovnaké. Uh-huh. Rovnaké všade a tie hospodárske politiky boli prijaté takmer súčasne. Áno, je tam taká väčšia akcieschopnosť Fedu. To je aj čo sa týka teda aj menového uvoľňovania napríklad, znižovania sadzieb a tak ďalej. To bolo skôr v roku 2020 ako v prípade ECB. A teraz naopak ECB zareagovala niekoľko mesiacov neskôr. Lebo si tam je to trošku aj komplikovanejšie na rozhodovanie a aj tá opatrnosť v prípade eurozóny je väčšia už aj kvôli tomu, že sme sa v roku 2011 popálili so zvyšovaním sadzieb.
Hej.
Kedy vlastne potom boli problémy aj s Gréckom a teda s Talianskom hlavne neskôr. Čiže možno môžeme povedať, že to zvyšovanie alebo tá menová reštrikcia alebo zvyšovanie sadzieb je rovnako silné aj pri Spojených štátoch, aj pri eurozóne. Eurozóna je trošičko pozadu. Obidve menové oblasti majú okrem to, že sa to nehovorí, majú aj silné kvantitatívne uťahovanie. Dokonca eurozóna má silnejšie ešte kvantitatívne uťahovanie ako Spojené štáty.
Tak by sme vysvetlili, že aj vlastne centrálna banka prestala odkupovať dlhopisy.
Áno. Mhm. Čiže zjednodušene povedané, čiže sa znižuje vlastne ako keby objem majetku pod správu centrálnej banky.
Uh-huh.
A to je výrazne silnejšie momentálne v eurozóne než v Spojených štátoch. Čiže v oboch menových oblastiach je tá menová reštrikcia silná, je približne rovnako zameraná a je aj podobne nastave, teda začala približne rovnako, teda v eurozóne niečo neskôr. Čo sa týka ďalšieho vývoja, tak samozrejme, že sú názory rôzne, aj keď si zoberieme, povedzme, členov Fedu, ktorí pravidelne každý štvrť rok prognozujú, alebo respektive zverejňujú svoje odhady, nie menovite, ale vieme rozpiel tých prognóz zistiť, tak je tam i široký interval tých prognóz. Povedzme, v roku 2024 už niektorí členovia Fedu odhadujú sadzby na 3,50.
To je minus 2% proti dnes, nie?
Áno. Uh-huh. A necelých, alebo 5,25.
Jasne.
A niektorí čakajú, že bude 5,25. Čiže
to zostane, hej?
Že to zostane vlastne na tejto úrovni, ako keby dnes. Čiže už samotní členovia Fedu majú na to rôzny názor. Uh-huh. Tí, ktorí rozhodujú. Analytici na finančnom trhu. Potom tí, ktorí priamo obchodujú a nastavujú. Z toho sa dá tiež vyčítať, ako je nastavené očakávanie z toho, aké papiere sa kupujú dlhopisy na finančnom trhu. Čiže vo všeobecnosti momentálne, čo vieme, tak zhruba objektívne, alebo respektíve tak sumárne, prenikovo povedať je to, že úrokové sadzby sú buď na zvyšovanie úrokových sadzieb je buď na konci, alebo blízko konca, podľa takého konsenzu trhu v Spojených štátoch amerických. Možno ešte jedno zvyšovanie, ale gro trhu sa uznáša na tom, že už momentálne tieto sázby, ktoré sú, už stačia na to, aby stlačili infláciu postupne na nižšie úrovne.
Uh-huh.
Zároveň ďalší konsenzus je ten, že tie sázby bude treba držať nejaký čas takto vysoko, pretože stále v tej službovej časti ekonomiky, ktorá je dominantná v Spojených štátoch, je inflácia silná. Čiže také prvé možné znižovanie sa odhaduje, povedzme, v prvom pol roku budúceho roku, v roku 2024. Aj to by malo byť veľmi mierne, postupné. Čo sa týka eurozóny, tam je tiež veľká časť cesty, aj tam oni teda nezverejňujú žiadne prognozy a odhady, ani dokonca ani hlasovanie, ako kto hlasoval a tak ďalej, na jednotlivých zasadnutiach centrálnej banky. Ale medzi rečou, alebo keď sa vyjadruje jednotlivé členovia bankovej rady ECB, tak medzi riadkami alebo priamo hovoria, že ešte nejaké zvyšovanie bude potrebné. Čiže trh to normálne rád, alebo však oni sú tí, ktorí rozhodujú, a keď povedia, že bude potrebné, tak bude potrebné. A tam teda očakávame ešte možno jedno, dve zvýšenia sadzieb. Čiže tiež sa už aj tam blížime ku koncu. Treba mať na pamäti to, že prirodzené úrokové miery pre ekonomiky vyspelé sú nižšie, ako sú teraz. Čiže tieto sázby, ktoré sú, pôsobia reštriktívne a spomalujú.
Uh-huh.
A plus my, niektoré časti ekonomiky sú v takom reverze, alebo spomalujú rýchlejšie ako iné, a preto sa fragmentuje ekonomika, a to je tiež niekedy treba brať do úvahy aj toho najhoršieho. Poviem príklad, veľmi prudko je zasiahnutý realitný trh v Spojených štátoch. Povedzme.
Uh-huh. Tak tam prudko, aj tu u nás.
Áno, aj u nás. Tam ceny nehnuteľnosti klesajú, spomalujú sa aj úvery, čo je teda aj žiaduce, lebo boli vysoké, tempa rastu. Ale tá politika centrálnej banky má takzvaný time lag, alebo určitý nejaký časový odstup.
Uh-huh.
Čiže dnešné vysoké úrokové sázby budú pôsobiť ešte niekoľko mesiacov negatívne, kým teda zaberú v podstate. Čiže aj toto treba mať na pamäti a treba si vyčkať, aby sme zase neprehnali to aj s reštriktívnou menovou politikou, lebo potom nie je cieľom ekonomiku udupať, ale znížiť infláciu.
Je. Tá Európa, sporovaní povedzme s tými štátmi, má samozrejme niekoľko ako zásadne iná. Jedna z tých veľkých rozdielov je povedzme aj trh práce, kde povedzme ten sever je Aj my ako taký máme ako veľmi nízke čísla na čo sa týka nezamestnanosti. A keby sme ešte povedali, že tú reálnu nezamestnanosť, tak keď ako odpočítame ľudí, ktorí sú reálne nezamestnateľní, tak je to, neviem, ako vlastne. Ale povedzme, ten juh je úplne inde. To Španielsko, Taliansko, tam tá nezamestnanosť je podstatne vyššia. Hmm. A tie vysoké sadzby môžu byť veľmi negatívne kvôči tomuto. Takže dá sa očakávať tlak tých južanov zase na to, aby tie sadzby nerastli tak vysoko, respektíve sa začali znižovať rýchlejšie. Môže byť?
Áno. Tam je, na juhu je vyššia miera nezamestnanosti, takzvaná taká štrukturálna miera. Jednoducho tam je prirodzene viacej nezamestnaných. Tie miery nezamestnanosti sú vyššie dlhodobo, ale treba povedať aj to, že sú teraz historicky, ak to zoberieme teda od vzniku eurozóny 1999, teda poslednej tretej fázy, tak sú najnižšie. Uh-huh. Momentálne aj v Španielsku, alebo teda v Taliansku, povedzme. Takisto miera nezamestnanosti sa drží nízko aj v Nemecku, vo Francúzsku. Čiže Taliansku sa napríklad teraz celkom dobre darí. Tam ekonomika rástla v prvom kvartáli a o 0,2% medzikvartálne. Čiže ani tam nebadať zatiaľ nejaký, nejaký problém. Problém je ten, ak sa postupne preklopí tento dlh do tých vysokých splátok, respektíve ak sa ukotvia tie vysoké úrokové sázby a sa pretavia vlastne do vysokých výnosov dlhopisov, do vysokých
splátok
ako cez úrokové sázby v komerčných bankách pre podnikateľské subjekty a postupne a podobne. Čiže to bude problém. Hovorím, ako som podal predtým, zatiaľ sú vysoké úrokové sázby krátky čas, čiže zatiaľ je to v poriadku, ale ak by to pretrvávalo dlhšie, tak by to bolo problémom.
Uh-huh. Ak by sme si povedali, že teda netrafí nás nejaká zase nejaká labuť v podobe covidu, alebo nedaj Bože nejakého, neviem, jak to citlivo povedať, blázna, tak ty očakávaš, že to pristádne môže byť tvrdé, jemné, možno sa nedotkneme tej recesie, aj keď teda už niektoré tie krajiny v recesii reálne sú.
Očakávam spomalenie ešte v najbližších, najbližších mesiacoch, ale neočakávam recesiu. Keď recesiu, tak takú nejakú miernu technickú, neočakávam žiadny Armagedon alebo nejaký prudký pokles hospodárskeho rastu. Skôr si myslím, že máme tendenciu, skôr si myslím, že to bude príjemné prekvapenie. Uh-huh. Ale nie veľmi príjemné, ale zase nečakám nejaký veľmi zlý scenár. Uh-huh. To nie. Tá masa peňazí, ktorá bola v obehu emitovaná, je tak obrovská, že ona drží vlastne ekonomiku. Je tam taký jeden makroekonomický fenomén, ktorý je ťažko takto vysvetliť bez grafov a bez teda len zvukovo. Takže nechcem sa tomu nejako veľmi venovať, ale principiálne je to, že alebo ten fakt je, že bolo emitovaných v roku 2020 hlavne obrovské množstvo peňazí. Teda teraz hovorím o americkej ekonomike, ktorá sa aj pomaly rozpúšťa. Rozpúšťa sa v inflácii a rozpúšťa sa aj čiastočne v hospodárskom raste. Uh-huh. Je to taký makroekonomický fenomén a tento fenomén bude pôsobiť celý tento ešte rok podľa mojich takýchto výpočtov. A preto vlastne aj tá recesia by nejako prudko nemala pôsobiť. Na druhej strane, ale to je aj dôvod, prečo tá inflácia bude klesať len pomaly.
Uh-huh. Okay.
A tým pádom aj úrokové sázby teda budú ešte vysoko dlhší čas, alebo možno sa ešte o niečo zvýšia v krátkom čase.
To znamená, že reálne v tých sázbách, ktorých sme, ty neočakávaš nejaké zásadné zmeny do konca 2024?
Nie.
Poďme sa posunúť tej druhej časti a to je investovanie. To znamená, teraz sme boli v podnikoch a poďme do našich úspor, do cenných papierov. Máme za sebou 22. rok, ktorý vlastne bol vo svojej podstate najhorší za veľmi dlhé obdobie, ak nie vôbec. Z výnikov, dobre, nejaký to 29. Keď vlastne spadlo všetko. Čo v dôsledku je samozrejme to, že proste išli dole dlhopisy, pretože masívne išla úroková sadzba, úrokové sadzby hore. Išli dole akcie, pretože proste celková neistota a samozrejme očakávanie na recesia a podobné veci. No a teraz sme v lete, alebo začína nám leto 23. Ako to vidíš?
Tým, že sa vlastne zlepšili ceny, viac menej. Aj na akciovom a dlhopisovom trhu.
Tak máme dva typy klientov. Tí, čo sú zainvestovaní a tí, čo nie. Tak tí, čo nie, OK. A tí, čo sú?
No, závisí samozrejme, aký som typ investora, či sa bojím, či som konzervatívny, nie som konzervatívny. Všetko, čo tu hovorím, alebo čokoľvek to hovorí, tak je to s určitou mierou pravdepodobnosti. Uh-huh. A každý vyslovený názor má právo sa mýliť, alebo nemusí byť splnený. Čiže treba to tak brať, že človek sa snaží vyslovene zobrať do úvahy všetky možné faktory, ale tých faktorov, ak by ste šli veľmi podrobne, tak môžete 24 hodín denne a 7 hodín v týždni hodnotiť a stále vám zistíte, že tam je ešte ďalší a ďalší faktor a neviete, akú váhu k čomu priradiť a tak ďalej. Proste svet je veľmi, veľmi komplikovaný. Ale z takých nejakých skúseností a tak ďalej, ak by som bol konzervatívny investor, tak cítim, že nemal by som problém investovať do korporátnych dlhopisov s investičným ratingom, aj v eurách, aj v dolároch. Je tam trošku problém, možno ešte, ak by sa zvýšili úrokové sázby, alebo bola by nejaká recesia, tak by mohli stúpnuť kreditné prirážky na tých dlhopisoch, ale nemalo by to dlho trvať. A z takého dlhšieho hľadiska myslím si, že to je celkom dobrá investícia. A ozaj tie kreditné prirážky vstupnú aj tak na high yield hlavne.
Mm-hmm. To znamená, kúpil by si teraz dlhopisy, kvalitné dlhopisy, s tým, že chceš zafixovať ten výnos, ktorý dneska tie dlhopisy dávajú. Mm-hmm. A dajme tomu z toho stredno- a dlhodobého pohľadu vsádzať aj na to, že proste v prípade poklesu rokových sadzieb by si realizoval aj kapitálový výnos.
Áno. Z dlhodobého hľadiska vlastne nemáme inú cestu, len nízku normálnu infláciu okolo 2%. Uh-huh. A na tieto výnosy pôsobia samozrejme aj úrokové sázby, ale nepredpokladám z dlhodobého hľadiska kombináciu vysokých úrokových sázieb a zároveň vysokej inflácie. Proste uh-huh. Raz sa to musí zlomiť a to prirodzené, taký prirodzený dlhodobý štrukturálny vývoj západných ekonomik je taký, že tá inflácia je nízka a úrokové sázby tiež. Uh-huh.
Z tvojho pohľadu, OK, povedali sme si, že teda dlhopisy asi s dlhšou splatnosťou sú tie, ktoré dávajú zmysel. Uh-huh. Dlhšia splatnosť v tomto prípade je povedzme 5+. Keby si sa pozrel na akcie, tak čomu by si v tejto chvíli viacej veril?
No, akciám verím dlhodobo, verím technologickým firmám vlastne. Ak by som sa mal rozhodovať pre trh vôbec geograficky, tak verím naďalej Spojeným štátom, pretože ten trh je veľmi likvidný, je to najväčší finančný trh. Príklad objem akcií vôbec na Spojených štátoch, ktoré sú kotované na burze, je zhruba 40% všetkých akcií, ktoré sú kotované vo svete a podobne. Čiže tam ten index, napríklad S&P 500, generuje vlastne crème de la crème z veľmi likvidnej ekonomiky, ktorá má veľmi dobré podmienky na podnikanie, má veľmi dobré, veľmi likvidný finančný trh, má silné inštitúcie, je napríklad energeticky sebestačná, čo je veľmi, veľmi dôležité.
No, v tejto dobe určite.
A podobne. Čiže orientoval by som sa na celkovo na americký akciový index S&P 500, ktorý by mal každý mať, byť zainvestovaný v tomto. Že to, že ako je konštruovaný, je dobré, že sa tam menia jednoducho firmy, ktorým sa darí a tým, ktorým sa nedarí, tak z indexu odchádzajú. Čiže on rastie dlhodobo rýchlejšie ako vôbec napríklad zisky alebo tržby firiem vôbec v Spojených štátoch. Uh-huh. Krajine ako takej. Čiže čo sa týka geografického ohraničenia, Európa je lacnejšia v akciách, uh-huh. napríklad stock 600, ale ten rozdiel nie je taký, je jeden z najvyšších momentálne, ale nie je podľa mňa až tak primeraný tomu riziku, ktoré je vyššie v Európe, čo sa týka energetickej sebestačnosti, čo sa týka zaostávaniu technologických firiem, štrukturálnych zmenách, ktoré sú ďaleko horšie v eurozóne alebo v Európe ako takej. Čiže nevidím tam nejaký priestor pre nejaké favorizovanie európskych akcií, ale zároveň nevidím pre momentálne ten rozdiel cenový je dosť priateľný momentálne. Čiže prípadne európske akcie.
To znamená, dáva význam pri týchto cenách, ktoré dnes máme mať v portfóliu európske akcie.
Áno.
Alebo ich nakupovať.
Áno, áno. Viac ako v minulosti, ale nefavorizoval by som momentálne európske akcie. Čo sa týka vlastne sektorov, tak dlhodobo ja preferujem sektory, ktoré, kde sa snúby také vysoké, alebo kde existujú vysoké výdavky na výskum a vývoj. To znamená, ktoré sú založené na vlastne produkte myslenia, na nápadoch, na inováciách a tak ďalej, čiže technologický sektor. Potom sú tam sektory, je tam sektor, ktorý vlastne závisí, alebo ktorá úspešnosť je priamo úmerná so zmenou štruktúry spoločnosti, to znamená healthcare, jednoducho všetci starneme, dožívame sa vyššieho veku, kde sú prirodzene viac chorôb a tak ďalej, čiže zdravotný sektor preferujem a teraz a už aj energetický sektor, ktorý získava na význame. Je to jednoducho kvôli tomu, že väčšinu energetických nosičov majú krajiny, ktoré nie sú demokratické, ktoré môžu manipulovať s ponukou.
Tak to sme si ukázali teraz.
A v budúcnosti bude toto cesta vlastne nejaké posilnenie energetickej bezpečnosti tým, že budú musieť bude sa musieť transformovať celé odvetvie v západných ekonomikách smerom k väčšej energetickej bezpečnosti a tak ďalej, k alternatívnym zdrojom výroby energie a tak ďalej. Čiže energetický sektor, technologický sektor a zdravotný sektor sú moji favoriti. Netreba zabudnúť ani na to, že pokiaľ my sa tu rozprávame, tak možno prišiel niekto na nejaký patent, ktorý posunie vlastne ďalej. Vlastne tie firmy, aj keď nerásli na akciovom trhu, tak zamestnanci chodili do práce, manažmenty tiež. Tí, čo mali skúšať, skúšali, vývojári vyvíjali a tak ďalej. Čiže tie firmy pracovali na tom, aby v budúcnosti boli úspešné. Takže predpokladám, že niečo vymyslia, aj keď možno neviem čo. Niečo vymyslia také, čo sa bude predávať a čo ich vlastne posúva dopredu. Už len z toho princípu, že verím tomu biznis modelu, ktoré tieto firmy majú a že sú napasované na tú štrukturálnu zmenu spoločnosti. Čiže takto.
Takže zohľadom na to, čo si teraz povedal, sa ťa pýtať na otázku, či dividendy alebo rasty je jasné. Rast.
Áno.
Takže nie si dividendový player.
Nie.
OK. Ale keď nejaká príde, tak sa neurázaš.
Nie, vôbec nie.
OK.
Z tých energetických firiem napríklad sú aj pekné dividendy väčšinou.
No áno, ja teraz... Tak. Ja som taký optimista.
Čiže tam je to taká dobrá kombinácia toho.
Najlepšie nakúpiť za lacno, mať vysokú dividendu.
Áno.
To je také železné pravidlo dobrého investovania. Nakúpiť za lacno, za draho predať a mať vysokú dividendu. Skúsme ešte sa vrátiť k téme povedzme nejakej menovej diverzifikácie a potom na záver by som sa ťa spýtal na takú tvoju strategickú asset alokáciu. Poďme možno k tým menám. A asi to možno aj spojme dokopy. Vlastne, keby si sa mal povedať si, dobre, moja strategická asset alokácia, nejaké rozdelenie toho celého portfólia, keď som konzervatívny a povedzme dynamický klient. Máš nejaký na to názor? Ako dajme tomu v banke máte nejaké portfólio, ktoré máte dneska nastavené pre konzervatívneho klienta? Aký tam je spread medzi jednotlivými triedami aktív? A na druhej strane taký dynamický klient.
Musím povedať, že my máme pomerne konzervatívnych klientov v banke a zároveň je to trošku v protiklade so mnou, lebo ja som skôr dynamický investor.
Nemáš to jednoduché.
Ako sám so sebou. Mm-hmm. To nemám jednoduché, pretože musím sa prispôsobovať. Aj rozumiem, že vlastne je ťažko nejako prehliadať, povedzme, nejaké poklesy na akciovom trhu nejaký čas. Možno, že aj rok, alebo minimálne niekoľko mesiacov sa pozerať na to, ako vám padá akcia. Mm-hmm. Mne to nič nerobí, ale viem si predstaviť, že konzervatívny investor trpí a bolí ho to a pozerá sa na to každý deň. Čiže z tohto pohľadu chápem. My celkovo teda odporúčame vlastne v tom zmysle, čo som teda hovoril. Uh-huh. Teda konkrétne korporátne dlhopisy s investičným ratingom, uh-huh, ktoré sú teraz pomerne výhodné. A potom odporúčame aj tieto technologické firmy, odporúčame energetický sektor. A toto je vlastne také hlavné. A pomery v týchto konzervatívnych a akciových investíciách sú v podstate už na považení toho konkrétneho klienta na základe vyhodnotenia jeho rizikového profilu, uh-huh, a zisťovania a tak ďalej, jeho preferencií. Ale to sú také hlavné smery. Nejaké alternatívne investície momentálne nie sú vhodné, napríklad nejaké certifikáty, bonusové a tak ďalej. Tam by sme potrebovali takú vyššiu volatilitu. A je to aj zbytočné. O kryptomenách sa netreba baviť, si myslím. To je stratený smer vo vývoji ľudstva, podľa môjho názoru.
To by s tebou veľa ľudí nesúhlasilo, ale ja vás si zdieľam tvoj pohľad.
Hej, chápem. A zlato je príliš malé a to je dobre na ruke ako prsteň, ale ako nejaká významná investícia tiež by som neodporúčal.
Keby sme si mali sa zamyslieť nad tým, že chceme tú dobu, ktorej momentálne sme, to znamená maj 23, prirovnať niečomu, čo tu bolo historicky. Našiel by si nejakú paralelu?
Nie. Nedá sa to prirovnať historicky a k ničomu, čo si pamätám. Každá tá doba je špecifická. Niektorí prirovnovali tak vysoké úrokové sázby napríklad, alebo ten potenciál sa zvýšiť až k roku 1981 a podobne. Ale každá doba, hoci je určitá cyklickosť, uh-huh, v tých ukazovateľoch, tak ten pokles alebo rast je zapričinený väčšinou inými faktormi. Uh-huh. Čiže áno, na prvý pohľad to vyzerá, že je to paralela s niečím, lebo nám rastlo to vtedy, ako nám to klesa alebo rastie ako predtým. A nájdeme určite takýto parametre v minulosti, ale treba sa zamyslieť nad tým, že či to bolo spôsobené tými istými faktormi ako dnes. Teraz, čo cítim také novum, alebo také, čo doteraz nebývalo a čo sa začína prejavovať, je také geopolitické napätie, kedy začínajú vlastne preferovať politické ciele vo svete pred ekonomickými cieľmi. Uh-huh. Kedy si bola vlastne globalizácia spôsobená, alebo bol fenomén toho, že firmy uprednostňovali ekonomické ciele, hľadali si vlastne lacnejšie zdroje, lacnejšie teda vstupy, či pracovné, alebo surovinové po celom svete, aby mali konkurenčnú výhodu a politiky alebo štáty sa im prispôsobovali. Vítali ich s náručou a tak ďalej, Čína povedzme a iné. A teraz sa to zmenilo, respektíve, že by sa to zmenilo, ale sa to skôr tak prejavilo. Uh-huh. Som povedal, že niektoré krajiny zbohatli a začínajú pôsobiť ako veľmoci, myslím tým konkrétne Čínu. A tá karta sa začína ako keby obracať neprospech ekonomických záujmov v prospech politických záujmov jednotlivých krajín. Čiže taká ako keby deglobalizácia, fragmentizácia krajín nastala. Či to podnikanie je teraz začína byť, alebo bude v budúcnosti menej slobodné, menej bude viacej nákladné, lebo firmy si budú musieť hľadať vlastne zdroje, ktoré sú skôr bezpečné než lacné.
Toto asi alebo veľa ako klientom hovorí, že dostávajú sa k ponukám alebo dopytom od klientov, ktoré predtým evidentne sa vyrábali v Číne. Že vlastne už nebude len o tom vyrobiť to lacno, ano, a efektívne, ale vôbec to vyrobiť a dostať to sem. To bude ako jeden z tých základných argumentov alebo jeden z tých faktorov, kde vlastne sa ten výrobca rozhodne vyrábať. No to je vlastne to, čo ty hovoríš, že to je deglobalizácii.
Áno, áno. Samozrejme, že tento proces je, nevieme, čo bude v budúcnosti, čo sa týka nejakých blokov krajín, ale zase môžeme odtušiť. No to môžeme odtušiť, lebo tie politiky sú viac menej do určitej miery predvídateľné. A toto je taký moment, kedy sa treba zamyslieť, alebo kedy treba byť opatrný, že všetko, čo doteraz hovoríme, sa môže razom zmeniť. Že môže nejaká také zásadné rozhodnutie niektorých ľudí zmeniť vlastne po celé nastavenie ako keby hospodárskej politiky a tak ďalej, dopady na firmy a podobne. Uh-huh. Čiže to predvídateľné, čo bolo, povedzme pred koronakrízou, že sme vedeli, že sú nejaké vlny, že keď je slabá inflácia, tak bude kvantitatívne uvoľňovanie a podobne. Čiže to také aj predvídateľné správanie je momentálne oslabené a je to skôr také nevyspytateľnejšie. Také tá možnosť čiernych labutí, aj keď to nie sú čierne labutie, lebo o nich vieme. Čierne labutie sú, keď vôbec nevieme, že nastane nejaká udalosť. To sú také tie známe, neznáme, ako keby, ako hovoril jeden klasik, tak tie môžu prevalcovať všetky tieto prognózy.
No. A s týmto konštatovaním hlavného ekonóma Privatbanky Ríša Tóta sa môžeme dnes rozlúčiť. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme Ríšovi za to, že prijal naše pozvanie.
Ja ďakujem veľmi pekne. Prajem všetko dobré.
My vám želáme veľa hlavne duševného zdravia, dobré nákupy za lacno, za draho predávať a vysoké dividendy. Všetko dobré vám želá Michal Šubín z podcastu Rodinné podnikanie. Do počutia.
Do počutia.
Podcast Rodinné podnikanie.